Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Nejen já, milí posluchači, ale hlavně a především můj dnešní host 2 týdny strávil na Ukrajině velice blízko frontové linii při vzniku dokumentu Velký vlastenecký výlet, ale také tu mám jeho knihu Proč dospívání bolí. A proto se pana doktora, psychiatra, psychoanalytika Petra Pétého musím zeptat, co vás osobně bolelo víc? Vaše dospívání nebo ten výlet?
No určitě dospívání, protože to trvalo déle. Takže jednoznačně, no.
Dobře, tak proč a jak na obě témata si budeme s Petrem Pétém dnes povídat na Dvojce. Petr Pété je dětský psychiatr, psychoterapeut a publicista, který se dlouhodobě věnuje tématům dětské duše, citové vazby, traumatu, vztahu mezi rodiči a dětmi. A jak jsem již říkala v úvodu, byl také velmi blízko, byl součástí týmu, který natáčel dokument Velký vlastenecký výlet, který lze vidět na platformě Netflix. Já vám přeju krásné dopoledne.
Já vám taky všem posluchačům.
Vzhledem k tomu, že já jsem v rámci přípravy dokoukala ten dokument asi před hodinkou a půl, nebo 2 hodinkami, než jsem vyjela, tak si dovolím začít tímto tématem a myslím si, že se dokonce možná velmi přirozeně dostaneme i k dětské duši. Ta témata se mi někde ve mně spojují, možná, že i vám. Já jsem to velmi pozorně sledovala, sledovala jsem to i váš, jako pro vás a skrze vás, tím, že jste mým hostem. A vy tam hodně mlčíte v tom dokumentu. Nejvíc ze všech postav mlčíte. A na co jste nejvíc myslel? Co všechno se vám odehrávalo v mysli, v hlavě?
No, asi jsem byl hodně jako nešťastný z osudu těch lidí, kteří tam žijou. O tom jsem přemýšlel. Jako, já jsem jako hodně takovou, jako cítil jsem k ním takovou jako lásku. A bylo mi strašně líto a zároveň to jsem prožíval v kontrastu s těmi našimi výletníky, kteří vlastně vůči těm lidem často projevovali neúctu, nebo jim ji pohrdali, nebo vlastně jakoby popírali to jejich utrpení. Takže to bylo takový jakoby těžký v tom, že jsem byl konfrontován vlastně jakoby s tím nepřítelem a zároveň jakoby i s tou obětí, no, dá se říct.
Kdyby náhodou někdo dokument ještě neviděl, tím nic neprozrazujeme, ti 3, řekněme, aktéři dokumentu, o kterých mluvíte, jsou to tedy 3 Češi, 1 žena, 2 muži, kteří tam jedou právě, řekněme, třeba s jiným postojem, než měl váš tým. Takže o těchto lidech je řeč, jenom abych to jako dopověděl, o kom mluvíme. Já doplním tu úvodní otázku. Cítil jste někdy lítost i k těmto 3?
No, já když jsem o tom přemýšlel, jako takhle, emočně to na mě doléhalo hodně. A protože jsem tam byl v pozici někoho, kdo jim měl jakoby vytvářet prostředí, kde teda opravdu svobodně oni mohou projevit cokoliv, co si myslí, tak jsem se samozřejmě musel hodně držet zpátky, ale některé věci teda jako nešlo udržet, to je zjevné i z toho filmu, ale cítil jsem k ním jakoby lítost v situaci, kdy oni zjevně popírali, jdeme tomu, nějaký strach, a nebo prostě nějaké dojetí, protože mi jich bylo líto jako lidí, jo, že vlastně, jako, co to může být za osud, když vlastně musíte popírat i to, že vám je líto nějakých umučených lidí třeba.
Jo? Jen abyste třeba udržel nějaký svůj názor, nebo přesně, abyste nepohnul třeba nějakým přesvědčením.
Jasně, a to bylo jakoby, ale nevědomé u nich, jo,
si ano, myslím, samozřejmě.
To nebylo něco, co by oni plánovali, ale tam jakoby, mi jako bylo líto jakoby lidí. Jo, jakoby lidské bytosti, které se dostaly někam v tom životě na tu úroveň, že vlastně nesměli litovat někoho, kdo trpí. A v podstatě takhle mi jich bylo asi líto, ale asi víc jsem prožíval jakoby hněv na ně, protože jsem se identifikoval samozřejmě s těmi obětmi, takže mě to zraňovalo, jak třeba k ním přistupovali, nebo jak vlastně a o nich přemýšleli.
Vy jste tam byl přizván panem režisérem také proto, kdyby právě došlo k traumatu, šoku. Nemohlo se vědět, jakou situaci kdokoliv z týmu bude zažívat. Nemluvě tedy o těch 3 aktérech hlavních, kteří tam tedy přijali to pozvání. a jeli. My nemáme všechno na tom záznamu, samozřejmě na tom dokumentu není všechno. To znamená, došlo někdy k tomu, že se někdo z nich přišel poradit, chtěl mluvit, byly někdy nějaké takzvané terapie?
Bohužel, no, jako ty večerní skupiny byly jakoby v uvozovkách, takový jakoby terapeutické, byly takhle jakoby strukturované, to znamená, že já jsem záměrně mluvil o svých pocitech, aby se oni mohli otevřít všichni z toho štábu. A myslím, že ten štáb to potřeboval, pak ještě jsem individuálně s nima mluvil, protože to bylo opravdu jakoby otřesný někdy, já jsem to zažila za den prostě situace, kde vám opravdu šlo o život. A navíc jste poslouchala příběhy těch lidí, říkám, kterým umučili děti, nebo je prostě zabili, příbuzné jim zabili. Ale od nich, těch našich protagonistů, jsem to nikdy neslyšel, že oni jsem spíš jakoby před náma i sami před sebou zřejmě jako snažili tvářit strašně jako odolně, že se jich to vlastně netýká, protože by to odporovalo tomu jejich přesvědčení vlastně. Jo? Takže já si myslím, že oni soukromně někde v nějaké části své duše se báli. Ostatně někdy je to i vidět v tom dokumentu, ale zároveň prostě měli ještě jiné části své osobnosti, které to okamžitě museli nějak jako popřít.
No. Když se od toho abstrahujete, od té chvíle toho prožitku jako člověk tam v těch situacích, třeba až po návratu, je to jako jev, který je běžný v psychologii, nebo je to typické pro jenom někoho? Jako, co to je vlastně za jev, to, co jste tam viděli? Jestli to pro vás bylo v tomto směru buď potvrzující nějakou znalost z analýzy a psychologie, nebo naopak jako nové?
V podstatě to bylo potvrzující toho, co jsem očekával, že 25 let pracuji s dospělými, s dětmi, terapeuticky. A tam samozřejmě ty lidi jakoby věří něčemu, co jim třeba pomůže nějakou dobu v tom jejich životě vyrovnat se s něčím strašným. Jo? S něčím, co kdyby si to uvědomili, tak spáchají sebevraždu, nebo někomu ublíží, nebo se zblázní doslova, že prostě budou psychotičtí. A v tomhletom smyslu jakoby jsem spíš jakoby pozoroval ty jejich obrany, různé psychické, a taky jsem pozoroval tu změnu, že vlastně ke konci aspoň jeden z nich se jak jako projevil emočně, rozplakal se třeba i tak. Ale pak to, co říkáte, je zcela se dalo předpokládat, že oni se vrátí pak do toho svého prostředí, když jsou konfrontováni zase v tou uvozovkách svojí rodinou, která jakoby je přesvědčena o opaku, tak oni vlastně nemohou obstát tady se svýma emocema, považují to za slabost, takže oni, aniž by si to třeba uvědomovali, tak okamžitě to otočí prostě opak a prostě obviní nás třeba, že jsme je nějak manipulovali nebo že jsme to zkreslili, což jako samozřejmě není pravda, ale to je výsledek toho, že tam byli krátce. Jinak, když takový člověk je v terapii, tak to trvá prostě někdy i několik let, než jakoby nahlédne na to svoje popírání, jo? Ale jako 2 týdny samozřejmě člověka nezmění.
A jak u všeho musel bych chtít? Ano, povídáme si s psychiatrem a psychoanalytikem Petrem Péte na Dvojce. Psychiatr a psychoanalytik Petr Péte, ano, zaslechli jste náš hlas, neb samozřejmě, že jsme toho plní. Povídáme si i během písničky Hanky Zagorové. Už je to nějaký čas, co jste tam byli, co jste se vrátili, dostali jsme se do toho ex post času.
Ano.
Jsou nějaké reakce? A teď mě zajímají všechny, jaké máte od diváků, jaké máte v sobě a případně jestli i od těch aktérů. Prostě co se děje po?
No, je to vlna, je to několik vln. Některé opravdu jsme jakoby terčem nenávisti. Myslím, že ta dezinfoscéna opravdu se jakoby strašně zaktivovala. Vyhrožuje se nám, píšou jako strašný maily, které asi znáte, jste jako veřejně známá osoba. A zároveň jakoby i ty aktéři nás napadají. No. Prostě jeden z nich vyhrožuje násilím, takže to už to řeší policie, vyhrožují soudními spory a tak, samozřejmě se jako nebojíme, ale jakoby je to jako nepříjemné. A je to zvláštní, no, jak oni vlastně zacházejí tady s tím svým svědectvím, jo, jak vlastně jakoby zjistili asi, že to není moc populární, ten jejich postoj, že vlastně část společnosti je právě, myslím, odsuzuje ty jejich postoje, takže jsou někteří, jako aspoň jeden z nich, jako říkám, že vyhrožuje a je to nepříjemné, ale zase je tam ta vlna solidarity, ten film vyzbíral už 1 700 000 korun na dárek pro Putina, takže to zvedlo opravdu jako zájem o tu Ukrajinu, takže myslím si, že i to, že jde do škol, promítá se na školách, já chodím na různé besedy se studenty, to jsou jako velmi zajímavé besedy, tak to vlastně plní jakoby jako dobrý účel.
Ano, cítíte i ten pozitivní dopad na ten, logicky, tak asi určitě. To mě právě zajímá, protože vím, že jste někde se vyjádřil, že jste tušil, když jste tam odjížděl z logicky pozice psychologa, že tam patrně k tomu jako přesvědčení nemusí dojít. Tušil jste i tuhle tu reakci, nebo i vás třeba překvapuje a je to tudíž pro vás něco, co se na tom učíte v rámci psychologie?
Že v té terapii jste jakoby chráněna tím, že ta hodina prostě má 50 minut a pak jakoby už tam jako nejste s tím klientem, ale tady my jsme byli v situaci, kdy opravdu jako padaly ty rakety a jakoby když na vás útočí jako na skupinu, tak není jedno, jestli někdo z té skupiny jakoby nespolupracuje s tím útočníkem. A jako tam opravdu jste si nemohla být jistá a nakonec nám to i potvrdili, že oni jako nespolupracovali ani na tom, že si nevytáhli třeba ty české SIM karty, což je jakoby základ toho, aby vás Rusové nevystopovali a neposlali tam dron, protože oni schválně posílají dron pro ty zahraniční skupiny, hlavně ty české, protože ty Češi tam hodně pomáhají a logicky nás tím ohrožovali na životě. Jo? A ještě se pak k tomu přiznali. Jo? Ten jeden z nich se dokonce přiznal, že komunikoval s FSB ruskou, jo? Po tom filmu. Jo? Čili jako, je to nepříjemný, máte jako strach a máte k ním takový jako ambivalentní vztah, že vlastně máte pocit, že byste raději prostě s nimi tam jako nebyli a protože jsme všichni v tom štábu jako zažívali stejné věci, tak ty večery byly opravdu v uvozovkách jako tělo na tělo a tam to bylo intenzivní, čili v porovnání s tím, že mám v terapii někoho, kde vlastně, říkám, je to strukturovaný, ten člověk je u mě hodinu týdně, tak tady to bylo jakoby, řekl bych, horší. I ty emoce moje byly, jako, řekl bych, více, jako, byl jsem třeba častěji smutný.
To znamená, jako, když byste to srovnal ve svém životě, bylo to nejvíc, kdy jste musel třeba, řekněme, i sám se sebou nějak pracovat? Nebo jste to i pak třeba řešil s kolegou? Musel jste to nějak odmetabolizovat?
Já myslím, že to byla jako zkušenost velká, ale já už jsem předtím byl na uprchlických táborech na Lesbosu, v Mori, kde...
To jste byl i s režisérem tady toho...
Ano, ještě před ním jsem byl. Ještě před ním jsem tam jezdil jako dobrovolník a to byl fakt koncentrák, kde prostě ty děti byly v hrozných podmínkách, kde ty děti byly znásilňované. Bylo strašný, jo. Čili jako podobné jakoby stresující situace jsem zažíval, ale v tom smyslu, že jsem nebyl s tím nepřítelem jakoby ve stejné skupině, tak tohle byla první zkušenost a samozřejmě ta zkušenost, že tam je válka a že slyšíte ty výbuchy, to jsem ještě nezažil. Čili tady v tom smyslu to bylo jako velmi unikátní, intenzivní.
Jakoby nová barva strachu osobního.
Ale tak je to zkušenost, která vás jakoby nutí se k tomu vracet pořád. Vracet se jako na ta místa, protože myslím, že v tom štábu vznikly tak silné vazby, i díky tomu, co jsme zažili, že jsme jako jedna rodina, takže máme potřebu se tam ještě vrátit a nějak třeba pomáhat.
Rozumím, co tomu říkala vaše žena, když jste odjížděl?
No já musím
tak jako žena, poděkovat, myslím na ženu,
že mě vlastně jako k tomu jakoby, mě v tom hodně podpořila. Jsem k tomu skeptický, protože jsem si říkal, oni nezmění názor, ale to udělala na svůj úkor, protože samozřejmě hodně bála a my jsme tam tím, že jsme museli jakoby neupozorňovat na sebe, takže jsme ani nemohli moc telefonovat, takže ona jakoby koukala na zprávy, nevěděla, co se tam děje, takže se hodně bála, hodně to prožívala taky a prožívala to i potom, co jsem se vrátil, protože já jsem si prostě nevypnul tu aplikaci na vzdušný poplach. A já jsem to z nějakého důvodu prostě v tom telefonu mi to bzučelo dál a ona prostě už prostě pak se chudák jako na mě zlobila, že to musím vypnout, protože nějak jakoby cítíte, že tam chcete být s těma lidma, jo, že to chcete s nima sdílet a to je třeba, já nevím, 3 poplachy za hodinu, jo, v noci, jo, čili jako jí za to děkuju.
Já děkuji za odpověď. Mým dnešním hostem je psychiatr a psychoanalytik Petr P.T. a bude i nadále. Mým dnešním hostem je dětský psychiatr, psychoterapeut Petr P.T. Ještě chvilinku zůstanu, ale už jakoby jinak u toho dokumentu Velký vlastenecký výlet, nebo vůbec nejen u něj. Jste sám použil slovo dezinformační scéna a tak dále. Je to jedno z těch témat. Mě to teď zajímá opravdu velmi všeobecně, z psychologického hlediska. Může se lidský mozek, nebo za jakých podmínek se může a dokáže vůbec bránit jakékoliv propagandě, jakékoliv připravené manipulaci s ním? Jak moc to vůbec vlastně umíme?
No, ta velmi dobrá otázka. Ta manipulace je vždycky emoční. Jo? A emoce my si neuvědomujeme. My prostě opravdu 90% emocí máme nevědomých. A ta manipulace míří na nějakou naši emoční potřebu. Třeba na potřebu najít prostě nějaký klid, uklidnit se, nebo cítit svoji nějakou důležitost, nějaký smysl ve světě, který nedává smysl, který je prostě horší, než bych potřeboval. A ten obsah je sekundární. Čili ty lidi, co věří dezinformacím, v první řadě to dělají jako z důvodu svých emočních potřeb. A tam jde prostě o nějaký vztah s někým, pro koho jsem důležitý, kdo dává prostě mé osobě nějaký smysl a jasně pojmenovává prostě, kdo je zlý a kdo je špatný v tom světě, který je velmi nejasný. A já mluvím vlastně jako psychoanalyticky orientovaný terapeut o našem vnitřním světě. Mm-hmm. Jo? Že když to uvnitř máme bezhraničně nějak jakoby popletený, chaotické, tak my potřebujeme jakoby zažít, že aspoň venku je to v pořádku a já vím, kdo je prostě zlej a kdo je hodnej. A je mi celkem jedno, jestli je to pravda nebo ne, protože to plní například ten účel, že pak jako já patřím mezi ty lidi, kteří jsou v uvozovkách jakoby vyvolený nebo lepší než ten zbytek, chytřejší než ten zbytek a oni mě nějak jakoby přijímají na základě toho, že něčemu věřím. Jo? Což je jakoby podobně jako náboženství nebo sekty. Jo? V podstatě tam stačí jakoby sdílet nějakou fantazii, já tomu říkám fantazie, která je společná a to vám stačí k tomu, aby vás měli rádi. Jo? A abyste někam prostě patřila a měla nějaké důležité místo na rozdíl od toho běžného života, kde zažíváte, že znamenáte nic, jo? Nebo nic neumíte. Takže nevím, jestli to byla ta otázka.
Byla to úplně skvělá odpověď, velmi srozumitelná. Já právě proto na ní chci navázat, že všichni lidé mají emoce, sám jste to řekli, to prostě typická součást homo sapiens i všech dalších živočichů, nějaká míra emocí, jak jste sám řekl, nevědomých. Čím se tedy liší člověk, který nepotřebuje to uklidnění zvenku tolik, nebo nepotřebuje to uklidnění mediální, nepotřebuje spadat tam či tam, jak se liší jeho vnitřní klima, také má emoce od toho klimatu, kterému ten vnitřní klid se neděje a nestačí mu zavnitř.
Já myslím, že každý z nás jako to má jinak. Jo? A já vlastně řeším i jakoby vývoj toho dítěte. Teď vlastně mám o tom i sérii v mém podcastu, kde jakoby se zabývám tím, jak děti se učí vnímat realitu a jak se vlastně malinké děti několika měsíční učí rozlišovat ve vztahu s tou maminkou, co je venku a co je uvnitř. A to je strašně důležité, protože to není vrozené. A čím víc máte stresu venku, tak tím víc se ta hranice stírá a v podstatě pro vás to důležité je, aby jste byli v klidu a ne to, jestli to je fantazie nebo realita. A když se tohleto nějakým způsobem zamotá v tom raném dětství, tak pak jste náchylnější potom v situaci, kdy zažíváte stres nebo nějaké trauma, znovu jakoby to rozostřit a pak už jakoby si, jak to říkal jeden ten pan Ivo z toho našeho filmu, že si nepotřebuje ověřovat, jestli to, co čte, je pravda. Jo? A myslím si, že on řekl strašně, že vystihl vlastně podstatu toho, že tam nejde o to, abyste si to ověřovala, ty zdroje, ale v podstatě jde o to, jak vás to jakoby uklidní, naplní vaši nějakou citovou potřebu, která je často o tom že se od začátku života strašně bojíte, jo? Že ten váš život je hrozně nejistý. A teď se může stát, že vám se stane v životě nějaká tragédie. Někoho blízkého ztratíte, nedej bože prostě dítě nebo rodiče. A tam si myslím, že někteří lidé jako obstojí a otruchlí to a je to poznamená, nedá se s tím vyrovnat, ale v úzovkách jako je to jakoby osobnostně nepoznamená natolik, aby tam nastala porucha mezi ve vnímání ty reality. Protože my tu realitu vnímáme přes nějaký filtr vždycky. Čili neexistují dva lidi, kteří vnímají prostě stejně tady tu skleničku. A to, jak to vnímám, je do velké míry nevědomé, protože to, jak to ten mozek interpretuje, závisí na tom, jak se cítím. A kdybych se dlouhodobě cítil ohroženě, tak já bych vlastně tu skleničku vnímal jinak, než někdo, kdo prostě má v sobě tu jistotu a měl to štěstí, že prostě vyrůstal jakoby s rodiči nebo s maminkou na začátku života, která třeba neměla depresi, byla v pořádku, nebrala, já nevím, drogy, nebo nebyla sama traumatizovaná.
Rozumím, prostě opět vlastně, ať už o tom povídáme z jakékoliv strany, všechny cesty vedou do dětství.
Já si myslím, že jo.
Povídáme se s psychiatrem a psychoanalytikem Petrem Pete na dvojce. Klid a mír a štěstí, to není jenom obsah písničky od kapely Činasky, to je možná i něco, co přejeme každé dětské duši, aby možná mohla vyrůst do bezpečnějšího vnímání světa, o kterém všichni mnoho nevíme, ale je lepší ho vnímat bezpečně. Ano. Tak, jak řekl psychiatr a psychoanalytik Petr Pete, můj dnešní host. Asi nejsem jediná, kdo by chtěl vědět, jak se jmenuje ten podcast na Hero Hero.
Je to O dětské duši se jmenuje.
O dětské duši,
herohero.co.
Ano, tak já si vás rozhodně najdu a kdo další by chtěl, tak to samozřejmě jsou věci, které platformy, které nevyskakují hned, tam je potřeba si otevřít dveře, takže s velkou radostí. Probíráte tam právě úplně jen tu malou dětskou duši, anebo právě i tu dospívající, abych se dostala ke knížce Proč dospívání bolí, i to tam
se dozvíme? Mám několik dílů o dospívání. Je tam dohromady už asi 50 dílů, přes 50, a teď poslední dobou jsem zase začal z důvodu té knížky věnovat těm dospívajícím.
Já myslím, že máme snadné propojení s tím dosavadním tématem, protože ty děti rostou do tohoto světa, o kterém jsme mluvili. Ano. A i ty děti, které dostaly bezpečné zázemí, lásku, řekněme, že mají ten vnitřní svět v nějaké harmonii a ne nějaké psychopatii, i tak se jim asi neroste snadno. Vnímáte změnu v dospívání dětí? Jak tedy se s tím popasují?
Vnímám jako kvalitativní změnu. Myslím si, že dnešní dospívající, a co já pozoruju, tak od doby od covidu, ale ty výzkumy vlastně to spojují s nástupem chytrých telefonů a sociálních sítí, tak jsou opravdu jako mnohem odlišnější od generace svých rodičů, než byly předešlé generace, si myslím.
Jakoby tam byly další generace, jakoby větší skok se
určitě,
vlastně
určitě, udělal. Ale tak to je logické, že ty technologie digitální se rozvíjejí, opravdu zrychlují ten vývoj lidstva, i člověka, si myslím.
Ve vaší knižce jsou příběhy holek, kluků a rodičů. Pro koho je to těžší, to dospívání? Pro rodiče nebo pro děti? Dá se to vůbec říct?
Dospívání bolí obě strany, ale na konci toho dospívání by měla být ta určitá dospělost, i když si nemyslím, že existuje absolutní dospělost, ale ta bolest se týká toho, že já vlastně ztrácím dětství, že to vždycky říkám, dospívání není pokračováním dětství. Jako dospívající nejsou velké děti, ale jsou to jakoby lidé, kteří jsou jakoby autonomní životní období, které odpovídá i tomu, že nikdy dříve ani potom ten mozek se není takový, jak v tom dospívání. A ta bolest vyplývá jednak z té ztráty toho dětství, ale i z těch strachů, z těch úzkostí, kterých si myslím, že dnešní dospívající mají více než předešlé generace.
Říká můj dnešní host, psychiatr a psychoanalytik Petr Pete. Začíst se do příběhu o dospívání z knížky Proč dospívání bolí od Petra Pétého, mého dnešního hosta, psychiatra a psychoanalytika, můžete. Ale samozřejmě to, co v knížce není, je to, co nám tu vzniká v našem povídání. Vy jste řekl, že ten mozek dospívání je jiný než předtím i potom, že to je unikátní fáze. V čem přesně?
V podstatě dá se říct, že v tom životě existují dvě formativní období, to první 24 měsíců, kdy ten mozek se opravdu formuje podle toho, co zažívá. A pak se to celé jakoby zresetuje a zanikají ty dráhy a vznikají nové dráhy tím, že nejdřív jakoby vznikají ty excitační dráhy, ty, které vedou k té akci, a ty inhibiční, ty, které zpomalují tu akci, ty mají pomalejší jakoby růst a dozrávají prostě kolem dvacítky. Takže z toho vyplývá jednak velká zranitelnost toho mozku, to znamená, že pokud v tomto období to dítě zažije, ten dospívající zažije trauma, tak to paradoxně může mít pro něho hlubší efekt než v dětství. A jednak to, že tam potom častěji vznikají takové jakoby i vážné jakoby celoživotní nějaké jako nemoci. To je to období, kdy vzniká třeba schizofrenie, protože ten mozek je velmi zranitelný tady v tom období.
Je nějaká rada, když už takhle poslouchají, asi předpokládám rodiče, možná i ti dospívající, taková pro nás jako bazální, která by, řekněme, ale chránila nás při jejich dospívání i ty dospívající?
Já myslím, že to je velmi náročné období pro rodiče, který je prostě zaměřen na tu péči a na tu ochranu toho dítěte a v tom vidí svoji jakoby životní roli. Protože jakoby smyslem toho dospívání je opravdu jakoby odloučení se, odchod vlastně z té rodiny. A pokud já to dítě vnímám, jakože vyrostlo a teď je to jenom větší dítě a potřebuje větší kontrolu, tak vlastně mu neumožním tu separaci. A pak mohou nastat problémy, může se pak jakoby separovat za cenu nějaké agrese nebo nějakého ublížení sobě nebo narušení vážných těch vztahů. Čili jako nejjednodušší, já to vysvětluji jednoduše, když jakoby to dítě v prvním a druhém roce věku odchází od té maminky a ta maminka vlastně toleruje ten odchod, i toleruje i to, že to dítě je mimo dohled a může si třeba jako nabít hlavičku nebo spadnout ze schodu, a pak to dítě se rozpláče a vrátí se k ní a ta maminka ho jako utiší a pak ho zase mu umožní vyjít do toho světa. Když se tohleto nepovede, říká se tomu praktikující fáza separačně individuačního procesu, tak pak se to velmi brutálně odehrává v tom dospívání. Ale v podstatě je to samé. Ten dospívající potřebuje zajít za roh, potřebuje dělat věci, které ne, že my nevidíme, ale my ani neschvalujeme, s tím, že pokud by logicky, protože je mladý, neskušený, by se mu něco stalo špatného, tak se k nám může vrátit, abychom mu prostě dali zase tu jistotu, aby se uklidnil, ale zase prostě šel ven, až se mu to nakonec povede a už se prostě zpátky jakoby obrátí jenom, bude obracet jenom občas.
Jaké jste měl vy dospívání?
Já musím říct, že velmi zlé.
To jsem se teda zeptal.
Že to dospívání mě ale dovedlo k tým je profesí. Já jsem tehdy měl těžký deprese, úzkosti. Myslím si, že to bylo částečně tím, že jsem byl velmi závislý na mý mamince, která byla hyperempatická a hyperprotektivní, ale že ten pan doktor, kterého si dodnes pamatuju, se jmenoval Bejla Šamu, mi strašně pomohl jako terapeut a já jsem se jakoby identifikaci s ním asi rozhodl prostě dělat tu svoji profesi.
To je vlastně moc hezký. To jsme se vlastně dozvěděli něco, co jsem nečekala, že se dozvíme. No. Petře, budeme se pomaličku loučit. Vy asi patrně, zajímalo se mě před vámi, vím, že jste byli i v Izraeli, že prostě jaksi nebojíte se vyhledávat, řekněme, bolavá místa na této zemi, kde je psychologu potřeba. Co je tedy před vámi v nejbližší době, kromě podcastu a tak dále?
Já myslím, že tak na prvním místě jsou vždycky pro mě moji pacienti a moji klienti. A ty s nima zažívám, řekněme, ty nejdůležitější věci. Pak jakoby možná pojedu na Ukrajinu, já tam dělám nějaké supervize, budu chodit do škol v souvislosti s tím filmem. A co se týče pomoci těm uprchlíkům, tak v tom se snažím nějak jako angažovat. Ale aktuálně, protože furt něco píšu, takže aktuálně se těším na to, že dokončím knížku pohádek. Píšu pohádky pro děti. Teď jsem psal pro dospívající, teď píšu pro děti.
Ani nevíte, jak je to krásná tečka našeho blízkého setkání. To mám radost.
Děkuju.
Asi si to taky přečtu. Naším dnešním hostem byl psychiatr a psychoanalytik Petr Péter.
Děkuji vám. Naschledanou.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.